maksātnespējas procesa nepilnības daudzu ārvalstu organizāciju un uzņēmēju skatījumā būtiski apdraud Latvijas kā uzņēmējdarbībai drošas valsts tēlu un kavē ārvalstu investīciju piesaisti, tāpēc sabiedrībā aicinājumi nozares regulējumu pilnveidot izskan jau sen. Tāpēc Tieslietu ministrija nākusi klajā ar vairākiem, jau gan ieviestiem, gan arī plānotiem uzlabojumiem maksātnespējas jomai. Kā viens no būtiskākajiem ierosinājumiem jāmin nejaušības principa ieviešana maksātnespējas administratora nozīmēšanā, kas mazinās iespēju, ka procesā kāda no pusēm var tikt pie no savu sautīgo interešu viedokļa izdevīgākā administratora, norāda maksātnespējas administrācijas vadītājs Ervīns Ābele.
Problēma ir tajā, ka tad, kad bija šīs piecas rindas, tās tika izmantotas atsevišķos gadījumos, lai konkrētā procesā tiktu ieteikts iepriekš prognozējams un parādniekam vai kaut kādai kreditoru grupai vēlams administratoru kandidāts. Nu, varbūt arī atpindoties publiskā telpā šāda veida grupējumi tika dēvēti nu, dažādi tēlēni izteicieni, gan par kolhoziem, gan par grupējumiem, kā es jau minēju.
Tāpat ar regulējumu izmaiņām ir noteikti arī stingrāki atlases kritēriji maksātnespējas administratoriem un paredzētas arī disciplināru sodu iespējas, norāda Tieslietu ministrijas nozara politikas departamenta direktore Olga Zeile.
Lielais jauninājums, kas nāk līdzi grozījumiem, ir disciplināra atbildība, uz ko tiek likts uzsvars un disciplināra atbildības Nu, tā kā pienesums ir tas, ka arī administratoru rīcība ne tikai kontekstā ar konkrēto procesu, bet arī profesijā tiek vērtēta un piemērot attiecīgus instrumentus, administrators varēs saukt pie disciplināra atbildības.
Savukārt, līdz maksātnespējai nonākušām fiziskām un juridiskām personām nozīmīgas ir iecerētās izmaiņas tiesu izpildītāju izsoļu kārtībā. Paredzēts, ka tuvākajā nākotnē maksātnespējīgo personu mantu izsolīs elektroniskās izsolēs. Kā norādīja Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju padomas priekšsēdētājs Andris Spore, šāda kārtība palīdzēs novērst negodprātīgu darboņu aktivitātes izsolēs.
Efektīvākais līdzeklis vismaz Latvijā noteikti būs šīs izsoles. Kā rezultātā tiek nodrošināta anonimitāte, tātad izsoles dalībniekiem izsoles laikā tiek piešķirts unikāls identifikātors, kas izslēdz izsoles dalībnieku atpazīstamību. Pat tiesu izpildītājs to neredzējis īstenībā.
Tāpat maksātnespējas jomā ieviest arī uzlabojumi, kuri mērķis ir samazināt fiktīvu kreditoru problēmu maksātnespējas procesos, bet fiziskām personām ir būtiski samazināts parāda saistības liekasnes, pie kura iespējams pasludināt fiziskās personas maksātnespējas procesu. Un Ārts Valdmanis, Latvijas Radio.